Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Delimično odblokiran saobraćaj u centru Beograda, nezadovoljni bivši radnici robnih kuća noć proveli ispred zgrade vlade Srbije. Branimiru Glavašu istekao pritvor nakon hapšenja u Bosni i Hercegovini po međunarodnoj poternici. Dušan Bajatović otputovao u Soči, gde sutra potpisuje osnovni sporazum sa Gazpromom o izgradnji Južnog toka. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Nije predviđeno da Sabor bude izborni. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras počinju Dani Sarajeva. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Skupština Srbije ponovo centar političkih prepucavanja nakon što je poslanik DSS-a koristeći videokameru optužio vladajuću većinu da je falsifikovala kvorum.
Za mene je sporno kako je moguće da jedan poslanik unese kameru i da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša.
Ja kažem da već mesecima traje kampanja protiv parlamenta, da je to degradacija i ponižavanje institucije u Srbiji posledica politike koju su te dve demokratske stranke vodile u prošlosti.
Istražujemo hoće li zakon o zabrani neonacističkih i fašističkih organizacija i simbola zaista doneti promene. Advokat Srđa Popović.
Ako ta pojava snažno postoji u društvu, vi je time nećete iskoreniti. Ali jedan od korjaka koje morate napraviti, to je da postulirate, dakle, jedno načelo sa kojim će biti upoznata cela javnost, da je to nešto što država osuđuje, što će država kažnjavati.
Martin Luther King III. Boravi u poseti Bosni i Hercegovini. As you
know, kao što znate, različitost, nažalost, može biti izvor velikih konflikata. Međutim, kada su ljudi voljni da rade dovoljno naporno, to može isto tako da bude dobar izvor velike snage.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saobraćaj u centru Beograda jutros je delimično odblokiran. Bivši radnici i penzioneri robnih kuća Beograd, koji su od juče u podne držali u blokadi raskrsnicu Kneza Miloša i Nemanjine, noć su proveli ispred zgrade vlade Srbije. Sa štrajkačima je tokom protekle noći razgovarao ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Organizator protesta Radoje Arsenić.
3 sata je bio Rasim Ljajić, doveli su ga, bio 40 minuta sa nama tu. Objasnili smo mu sve, on kaže, meni je druga priprema. Ja kažem, obećali su nam da će sad jutros biti tu, razmatra naš slučaj i da će nas pozvati u vladu, to je obećao Rasim Ljajić. Jednom nas je on zamolio da se sklonimo, da oslobodimo ovu ulicu i jutros su nas oni namolili, mi smo se povukli, ajde ovde da oslobodimo ovaj deo, da ipak građani mogu na njihovo obećanje i to smo prihvatili, mi smo se dobro ne povukli, ovde nije nas niko maltretirao, nije nas jurio, dakle nismo se povukli sami.
Saobraćaj je i dalje blokiran u donjem delu Nemanjine ulice prema železničkoj stanici. Grupa od oko 150 bivših radnika robne kuće Beograd, nezadovoljna načinom privatizacije tog preduzeća, zahtjeva isplatu zaostalih zarada i akcija, kao i dodatne naknade po godini radnog staža. Branimiru Glavašu, koji je u Hrvatskoj osuđen na 10 godina zatvora zbog zločina nad Srbima u Osijeku, jutros u 8.15 istekao je jednodnevni pritvor u sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. On, međutim, još uvek nije pušten na slobodu, ali se to očekuje u narednih nekoliko sati. Glavaš je posle višesatnog saslušanja u pritvoru zadržan zbog neophodnih provera dokumenata, kaže njegov advokat Nikica Gržić.
Je li moguće da bude izručen Hrvatskoj?
Ako je dokumentacija ova koja je prezentirana, u redu ne postoje razlog.
Je li dokumentacija ispravna?
O, to su javne isprave, provjerom u matičnom uredu u Ljubuškom je utvrđeno da su izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige državljana, autentični.
Na početku su svi, pa i njegov advokat, tvrdili da će Glavaš nakon saslušanja biti pušten na slobodu, jer između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne postoji međudržavni ugovor o ekstradiciji. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Šta su elementi provjere, ne mogu govoriti u ovom trenutku, dakle samo mogu reći da će tužiteljstvo izvršiti provjere koje su bitne i nužne u ovome predmetu, dakle i da se te aktivnosti intenzivno rade u ovom trenutku.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović putuje u Soči, gdje će sutra potpisati osnovni sporazum tog javnog preduzeća i ruskog Gazproma o gasovodu Južni tok. Bajatović je ranije rekao da je dogovoreno da će deonica gasovoda kroz Srbiju biti dugačka oko 450 km i da će kapacitet biti veći od 20 milijardi kubnih metara godišnje. On je kazao i da je obezbeđeno da se bez saglasnosti Srbijagasa ne mogu donositi najvažnije odluke za poslovanje zajedničkog preduzeća. Zvaničnih informacija ni iz ruske vlade ni iz Gazproma o pregovorima o gasovodu za sada nema. Zemljama Zapadnog Balkana mesto je u Evropskoj uniji, a bez članstva Srbije nema trajne stabilizacije u regionu. Izjavio je poljski predsjednik Lech Kaczynski posle susreta sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Beogradu. Navodeći da je najvažniji cilj Srbije da postane članica Evropske unije, Tadić je rekao i da treba raditi na uklanjanju prepreka za liberalizaciju viznog režima, a ne licitirati sa datumima kada će do toga doći. Nadležni ministri juče su Tadiću podneli izveštaj o napretku Srbije u procesu liberalizacije viznog režima sa Evropskom unijom i o ispunjavanju obaveza iz mape puta.
Mislim da imamo još nekoliko tehničkih pitanja koja moraju biti prodiskutovana sa predstavnicima Evropske komisije. To će biti urađeno narednih nekoliko nedelja i nadam se da u tom smislu možemo biti optimisti. Ali još jednom da ponovim, trebalo bi prestati sa licitacijama o tome kad će tačno doći do vizne liberalizacije. Treba mnogo više od toga procene vremena kad će doći do vizne liberalizacije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Zakon o bezbednosti saobraćaja prva je tačka dnevnog reda nove sednice parlamenta koja se nastavlja danas. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da bi se donošenjem ovog zakona do 2012. godine broj poginulih na putevima u Srbiji smanjio za 50%. U Patrijaršiji je počeo redovni majski sabor Srpske pravoslavne crkve. Trajanje sabora biće određeno dnevnim redom, a njegovo usvajanje očekuje se tokom dana. Prema izvorima bliskim sinodu Srpske pravoslavne crkve nije predviđeno da sabor bude izborni, ali bi prema crkvenom ustavu mogao tokom rada da bude proglašen izbornim, pa bi se u tom slučaju birao novi patrijarh. Episkop Niški Irinej najavio je da su moguće izmene u sastavu sinoda, naglasivši i da odluka o izboru novog poglavara Srpske crkve također zavisi od sabora. U Beogradu večeras počinje festival Dani Sarajeva. U 4 dana Sarajlije će se beogradskoj publici predstaviti izložbama, koncertima, predstavama, radionicama, performansima i dokumentarnim filmovima, a bit će organizovane i 3 panel diskusije o slobodi. Predstavit će se održati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i ateljeu 212, a 4 dokumentarna filma i koncerti u Domu omladine, koji već godinama organizuje manifestaciju Grad gost. Svet, u Belgiji je potvrđen prvi slučaj inficiranja virusom novog gripa H1N1. Inficiran je jedan mladić koji se vratio sa putovanja po Sjedinjenim Američkim Državama, rekla je ministarka zdravlja te zemlje na konferenciji za novinare u Briselu. Od kraja aprila u Belgiji je registrovano više desetina sumnjivih slučajeva, ali je utvrđeno da su negativni. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je da bi mu bilo zadovoljstvo da se sastane sa američkim predsjednikom Barackom Obamom tokom Obamine zvanične posete Rusiji. Ako budem bio tada u Moskvi i ako budem imao slobodnog vremena, zašto da ne? Bilo bi mi zadovoljstvo da se sastanem sa njim, rekao je Putin. Obama dolazi u zvaničnu posetu Rusiji od 6. do 8. jula. To će biti i njegova prva zvanična poseta Rusiji od kada je postao predsjednik Sjedinjenih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na početku tematskog dela emisije o dešavanjima u Skupštini Srbije, koje je ponovo centar skandala i političkih prepucavanja. Nakon što je stranka bivšeg premijera Vojislava Koštunice, koristeći videokameru, stvrdila da je vladajuća većina falsifikovala kvorum, vlast odgovara da DSS urušava institucije radi svog rejtinga. Opširnije Radovan Borović.
Demokratska stranka Srbije tvrdi da je skupštinska većina usvajala zakone bez potrebne većine, što je da bi to potvrdio u skupštinskim klupama privatnom kamerom snimio i šef ove poslaničke grupe Miloš Aligrudić.
Snimljeni su poslanici koji su stavili svoje poslaničke kartice u jedinice i na taj način na elektronskom sistemu napravili kvorum za glasanje, a da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali. To znači da u trenutku glasanja, kada predsjednica Narodne skupštine pročita da je glasalo ili da u glasanju učestvovalo 126 ili 127 poslanika, utvrdit će se vrlo lako da u trenutku glasanja, dok smo ovo slikali, nije bilo 126.
Oglasio se i predsjednik ove stranke Vojislav Koštunica, koji tvrdi da u Skupštini nije bilo kvoruma. Njegovi doskorašnji partneri, sada politički rivali Demokrate, uzvraćaju tvrdnjom da Koštunica urušava institucije radi svog rejtinga. Šefica poslaničke grupe Zajedno za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija u svemu vidi prljavu i ciljanu kampanju opozicije.
Mi želimo ovu priču koja je otvorena zaista sa krajnje mračnim političkim namerama da završimo potpuno spremni da svi koji su nadležni daju dokaze o tome do koje mere je izrečena laž i do koje mere je iskonstruisano nešto što apsolutno ne počiva na činjenicama.
Predstavnici vladajuće koalicije dakle tvrde da nije bilo nepravilnosti u glasanju i najavljuju da će tražiti da se Aligrudić kazni jer je snimao kolege Željko Ivanji iz G17+.
Ne samo da sam pogledao snimak, nego sam bio u sali i mogao sam vizualno da primetim da su svi poslanici u sali. Tačno je da nisu bili na svojim mestima, ali to nije neophodno zbog za utvrđivanje kvoruma. Kvorum je bio, dakle, poslanici su bili u sali. Tu spora nema.
Za mene je sporno kako je moguće da jedan poslanik unese kameru i da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša, dakle, i da jednostavno snima druge poslanike. To je neprihvatljivo.
Dešavanje u parlamentu samo je posljedica sistemskog urušavanja institucija države. Vladajuća većina nema strategiju kako da spreči opstrukciju i omogući rad po dnevnom redu, ističe Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije.
Vi se sad bavite tim pojedinačnim događajem, a ja govorim o suštini problema koji mi ovdje imamo. Pa nije valjda najveći problem u državi što su držali kartice, a nisu sedeli na mestima. Ja kažem da već mjesecima traje kampanja protiv parlamenta, da je to degradacija i ponižavanje institucije u Srbiji posljedica politike koju su te dve demokratske stranke vodile u prošlosti. Nije to počelo juče. Rekao, pa šta Aligrudić očekuje ako su zajedno krali Srbiju na referendumu da se desi kada im je tesno, jel? Kada im je Batić 126.
Nije prvi put da skupštinskim zasedanjem dominira pitanje validnosti kvoruma, čime se znatno usporava rad skupštine i donošenje veoma bitnih evropskih zakona, kaže Nada Kolundžija.
Jedna poslanička grupa koja se otvoreno protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju, uprkos interesu građana Srbije da što pre Srbija postane članica Evropske unije, pokreće jednu prljavu kampanju čije posljedice jesu u Srbiji, ali te posljedice će ocenjivati neko ko u Briselu treba da proceni i da sada nakon te afere procenjuje da li je Skupština Srbije mesto gde se na nelegitiman način donose odluke.
Skupština Srbije, koliko god se vladajuća većina trudila da je upristoji, pretvorila se posljednjih meseci u poprište uvreda i primitivizma. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delimično odblokiran saobraćaj u centru Beograda, nezadovoljni bivši radnici robnih kuća noć proveli ispred zgrade vlade Srbije. Branimiru Glavašu istekao pritvor nakon hapšenja u Bosni i Hercegovini po međunarodnoj poternici. Dušan Bajatović otputovao u Soči gde sutra potpisuje osnovni sporazum sa Gazpromom o izgradnji Južnog toka. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Nije predviđeno da Sabor bude izborni. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras počinju Dani Sarajeva. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi u narednim danima da počnu raspravu o predlogu zakona o zabrani neonacističkih ili fašističkih organizacija i upotrebi neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Čim je predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine stigao u parlament, digla se velika prašina, a glavni spor su odredbe u vezi sa haškim suđenjima, priredila Branka Mihajlović.
Aleksandra Jerkov, narodna poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže u ime predlagača da su koalicioni partneri podržali ovu inicijativu, što znači da postoji parlamentarna većina za usvajanje zakona. Da su najžešći kritičari radikali, čiji je šef partije Vojislav Šešelj optužen za ratne zločine pred Haškim tribunalom i koji bi se zbog veličanja haškog optuženika mogli naći pod udarom budućeg zakona. Aleksandra Jerkov kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će prva posljedica usvajanja zakona biti zabrana nacističkih, fašističkih i klerofašističkih organizacija. Njihov spisak postoji i napravila ga je policija u vreme vlade Vojislava Koštunice. Među njima su Obraz, Krvi, Čast, dve jedine registrovane organizacije, a zatim neregistrovani Nacionalni stroj i Mađarski pokret 64 županije i Honvedi.
Niko ko tvrdi da je za Evropu ne može biti protiv antifašizma, zato što je ta Evropa upravo i izgrađena između ostalog na principima ravnopravnosti i antifašizma.
Predlagači procenjuju da će najspornija biti ona odredba koja se tiče Haškog tribunala, jer je to tema o kojoj u Srbiji danas ne postoji saglasnost, a direktno se tiče govora mržnje. Ako se usvoji predlog zakona, biće zabranjeno, citiramo, proizvodnja, skladištenje, prezentacija, širenje ili na bilo koji drugi način upotreba simbola kojima se propagiraju ili opravdavaju ideje, radnje i postupci optuženih i osuđenih u Haškom tribunalu ili osuđenih i optuženih pred domaćim sudovima za ratne zločine. To potvrđuje i naš sledeći sagovornik Vladan Glišić iz desničarske organizacije Dveri.
Što se tiče samog zakona, samo prvi deo koji se odnosi konkretno na fašističke, neonacističke i nacističke i druga slična obeležja, to je normalno i to je potpuno u redu da se takve stvari zabranjuju i takva vrsta okupljanja. Međutim, sve ostalo, pogotovo onaj deo koji se odnosi na međunarodni tribunal i na to da će svi oni koji budu delili materijale vezane ne samo za osuđene, za ratne zločine pred tribunalom, već i za optužene, zatim čak na nekim mestima se pominju i nacionalističke ideje kao problematične i ostalo. Znači, sve to govori o tome da je to pokušaj da se obračuna sa nacionalnim organizacijama, strankama i na taj način je to vrlo totalitaran zakon.
Advokat Srđa Popović kaže da i on očekuje da će taj deo o Haškom tribunalu biti osporavan i oprezno analizira predloženu formulaciju.
Da vama može biti zabranjeno da argumentovano polemišete sa nečijom optužnicom ili sa nečijom presudom. Ja smatram da to se ne može nikada zabraniti. A drugo je veličanje. Drugo je kad ja kažem, ma dobro, u pravu je bio Mladić, ma trebalo je sve da ih pobije. To je naravno krivično delo.
Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže da je slušao poslanika Dragana Markovića Palmu iz Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće koalicije, koji kaže da bi na udaru takvog zakona trebalo da budu nevladine organizacije koje se bore za ljudska prava.
Koji je na nedvosmisleni način čak i napao Sonju Biserko, Natašu Kandić i Biljanu Kovačević Vučo, koji su borci za ljudska prava i stavio ih je u isti rang sa organizacijom Obraz, koja u svojim načelima ima znači stavove koji su svojstveni neonacističkim organizacijama.
U društvu koje se nije odredilo prema mnogim događajima iz bliže i dalje prošlosti, u kome predstavnici političke i intelektualne elite šalju zbunjujuće dvosmislene poruke o mnogim osetljivim, a važnim temama, o ratovima 90-ih, o pripadnicima manjina, Albancima, Romima ili Bošnjacima ili Mađarima, u kome poslanici pred TV kamerama nose majice sa slikama haškog optuženika, teško je verovati da će zakonske odredbe stvari bitno promeniti. Kakvi će biti dometi zakona ako bude usvojen u društvu u kome vlada prava papazjanija kad je reč o sistemu vrednosti, određivanju prema zločinu, kazni, genocidu, mržnji, netoleranciji? Pitali smo i Srđu Popovića.
Ako ta pojava snažno postoji u društvu, vi je time nećete iskoreniti. Ali jedan od koraka koji morate napraviti, to je prvo da donesete takvo zakonodavstvo i da postulirate, dakle, jedno načelo sa kojim će biti upoznata cela javnost, da je to nešto što država osuđuje i što će država kažnjavati.
Za Radio Slobodna Evropa, Ranka Mihajlović.
Biznismen Stanko Subotić-Cane, koji u poslednje vreme još jednom u žiži srpske javnosti, mogao bi da ostane bez imovine, ukoliko ne bude dokazano da je legalno stečena. Prema najavama iz srpskog pravosuđa, njegova imovina bi mogla da bude predmet finansijske istrage, i to u sklopu krivičnog postupka koji se vodi zbog navodnog šverca cigareta. Stanko Subotić je preko advokata poručio da se radi o lažnim tužbama i nastavku kampanje protiv njega. Pripremio Zoran Glavonjić.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš radio da će svi krivični postupci koje je tužilaštvo pokrenulo na neki način biti tretirani kroz finansijske istrage po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom, ali da u ovom trenutku ništa precizno ne može da kaže o slučaju Stanka Subotića Caneta.
Jer podaci o finansijskim istragama predstavljaju službenu tajnu. Prosto mogu samo da kažem da će svi postupci biti tretirani i sa tog aspekta, sa aspekta finansijske istrage. Samo generalno kažem da u principu specijalno tužilaštvo u svakom svom predmetu gde vodimo krivični postupak će posebno analizirati i procenjivati da li ima uslova da pokrene finansijsku istragu. I po logici stvari, kad je organizovani kriminal u pitanju, u najvećem broju naših predmeta bit će osnova za vođenje finansijskih istraga.
Raniju najavu specijalnog tužilaštva da preispitivanje imovine neće zaobići ni Stanka Subotića, advokatski tim ovog biznismena okarakterisao je kao dokaz o umešanosti bar dela državnog aparata u progon Subotića i nastavak kampanje protiv njega. Miljko Radisavljević za naš program rekao je da ne želi da komentariše takve navode.
Sve što mogu da kažem i što govori specijalno tužilaštvo i specijalni tužilac, mi to govorimo kroz naše optužne akte i u postupku.
Stanka Subotića mediju Hrvatskoj posle hapšenja Sretena Jocića povezuje i sa umešanošću ubistvo novinara Iva Pukanića, ali on demantovao optužbe na njegov račun i naveo da su mu sve afere montirali ljudi bivšeg srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji nesmetano deluju i dan danas. Prema poljskom izdanju Forbesa, Stanko Subotić, koji živi u Švajcarskoj, na rang listi najbogatijih ljudi u istočnoj Evropi, nalazi se na 95. mestu i njegova imovina procenjuje se na oko 600 miliona dolara. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za naš program da sve što država preduzima protiv Stanka Subotića dolazi poprilično kasno i da mu zbog toga ne deluje uvedljivo.
Ja ne vidim, osim političkog marketinga i EPP-a, nečijeg, da to ima elemenata za ovo ili ono. Mada, sigurno da ima dima, ima i vatre. Ali moje nije da nagađam, to je stvar tužilaštva suda. Taj ko je to radio, ako jeste, kako piše o Subotiću, ni malo nije naivan i ne verujem da je on ostavljao tragove kako se nekom dopadne da se nađe.
Krajem 2007. u Srbiji je podignuta optužnica protiv Stanka Subotića u kojoj se tereti da je kao vođa 15-člane kriminalne grupe nelegalnim uvozom i prodajom cigareta 1995. i 96. zaradio 56 miliona nemačkih maraka i 8 miliona dolara. Tamara Marković Subota, novinarka lista Blic, kaže za naš program da baš taj podatak govori da je država ozbiljna u nameri da se izbori sa kriminalom.
To je ono što je i dalje jedino važeće, to je jedino krivično delo šverc cigareta koje njemu pravno stoji na snazi. Još tada kada je optužnica podignuta, Subotić je podlegao pod taj zakon o imovini i ispitivanju porekla koji još nije bio stupio na snagu, ali Subotiću odlukom specijalnog tužilaštva imovina stavljena pod meru neraspolaganja. I to je taj ključni moment na osnovu kojeg može budemo sigurni da je država vrlo odlučna.
U posljednjem intervjuu Stanko Subotić optužio direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića da je zajedno sa ljudima bivšeg premijera Vojislava Koštunice, Aleksandrom Nikitovićem, Draganom Jočićem i Radetom Bulatovićem kreirao duvansku aferu koja mu se stavlja na teret. Subotić je rekao da su hrvatskog novinara Ivu Pukanića ubili isti ljudi koji su ubili i srpskog premijera Zorana Đinđića. Krivci za ono što mi se događa za više od 10 godina progona su u Beogradu i to su ljudi crnogorskog porekla koji su Vojislava Koštunicu doveli na vlast, rekao je Subotić. Da li je ovo zaista tačno, smatra Tamara Marković-Subota, u ovom trenutku teško je proceniti.
Jer je ovo jedna konfuzija kontradiktornih informacija sa nekoliko strana. Koliko tu ima istine, da zaista tu postoje neki paradržavni centar moći koji radi protiv njega i na njegove diskriminaciji, to je nešto što on zna. On u svakom slučaju za sve te tvrdnje tog tipa nije ponudio ni jedan dokaz. Ali je sve moguće u svakom slučaju.
Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je najbitnije kako će se sve završiti sa pravosudnog aspekta, to jest da osumnjičenog treba osloboditi ili osuditi.
Malo pa neka afera, a nijedna prethodna nije završena. U svakom slučaju nedovršenom uvijek ima mana i omogućava da se okuraži drugi koji očekuju svoje prljave poslove da eventualno izbjegnu krivični progon i presuđivanje. Ovo što traje preko 10 godina je besmisleno i glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Martin Luther King III, sin Nobelovca i borca za ljudska prava Martina Luthera Kinga juniora, danas će u okviru svoje turneje u Bosni i Hercegovini posjetiti Banja Luku kao predsjednik fondacije Ostvarenje sna. Nastavljajući očevim stopama, već skoro 20 godina motiviše ljude širom sveta da prihvate jednakost i pravdu za sve. Slušate Žanu Kovačević.
Prihvatimo naše raznolikosti, priznajmo našu zajedničku ljudskost i prihvatimo budućnost tolerancije, saradnje i mira. Kada to uradimo, uspjećemo prevazići sve probleme. Osnovna je poruka Martina Luthera Kinga III. Građanima Bosne i Hercegovine. Sin najvećeg američkog borca za ljudska prava, Martina Luthera Kinga, podsjećajući na 55. godišnjicu ukidanja segregacije u Sjedinjenim Američkim Državama i dramatičnih pravnih, zakonskih, obrazovnih i društvenih promjena koje su slijedile nakon toga, rekao je da ga Bosna i Hercegovina kao domovina različitih ljudi podsjeća na Ameriku.
As you know, such diversity...
Kao što znate, takva različitost, nažalost, može biti izvor velikih konflikata. Međutim, kada su ljudi voljni da rade dovoljno naporno, to može isto tako da bude dobar izvor velike snage. U mojoj zemlji imamo milione građana iz čitavog svijeta, različitih prošlosti, rasa, vjera. Preko 1/3 Amerikanaca pripada nekoj manjini i pored bijeli Amerikanaca tu su ljudi koji su etnički Italijani, Rusi, Njemci, Englezi i mnogi drugi. Danas će vam Amerikanci reći da je naša različitost naša najveća snaga i to je svijet shvatio izborom našeg novog predsjednika Baracka Obame. Činjenica da čovjek čiji je otac crnac iz Kenije, majka bijela Amerikanka koji je odrastao među indonezijskim muslimanima može postati lider jedne od najvećih i najbogatijih zemalja svijeta, svjedoči o moći raznolikosti, čime se prevazilaze podjele i ljudi objedinjuju. Martin Luther King III. Podsjetio je međutim i na dugi period ropstva, a potom segregacije i podjela u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su crna i bijela djeca išla u odvojene škole, vozili se samo na zadnjem sjedištu autobusa, kada su ljudi zbog boje kože bili diskriminisani na svakom koraku. Danas je, kaže King III., to samo dio američke mračne prošlosti, a snaga koja je donijela promjene su mladi koji su imali hrabrosti da prevaziđu granice istorijskih podjela i promovišu tolerantnost i jedinstvo, te pozvao bosansko hercegovačke građane da učine isto. Moj otac je postao lider američke kampanje za jednaka prava. Bilo mu je 26 godina tada. Svi ljudi koji su se okupili oko njega uglavnom su bili mladi ljudi kao i on. Svi oni su imali hrabrost da dovedu čak i svoje živote u opasnost zbog onoga što su smatrali da je ispravno. Mladi ljudi širom Amerike, tokom 60-ih, tinejdžeri, ponekad čak i djeca, postali su aktivni u pokretu za jednakost. Segregacija je u Americi okončana zato što su mladi u doba mog oca zahtijevali jednaka prava, pravdu i poštovanje. Današnja generacija mora biti svjesna te istorije i snage. Moj otac je jednom rekao da građanski aktivizam daje učesnicima dvostruku edukaciju, akademsko učenje iz knjiga i nastave i životne lekcije iz odgovorne participacije u društvenoj akciji. Martin Luther King III. Osnivač je neprofitne organizacije Ostvarenje sna i tako je nastavio rad svog oca i majke. Grupa je pokrenula inicijativu borbe protiv prisutnog siromaštva u Sjedinjenim Američkim Državama. Preuzimajući baklju koju je upalio njegov otac, nastavio je tragati za jednakošću i pravdom za sve ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Delimično odblokiran saobraćaj u centru Beograda. Nezadovoljni bivši radnici robnih kuća noć proveli ispred zgrade vlade Srbije. Branimiru Glavašu istekao pritvor nakon hapšenja u Bosni i Hercegovini po međunarodnoj poternici. Dušan Bajatović je otputovao u Soči gde sutra potpisuje osnovni sporazum sa Gazpromom o izgradnji Južnog toka. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Nije predviđeno da Sabor bude izborni. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras počinju Dani Sarajeva. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.